з Тузлою, і так, коли було важко зрозуміти, що робить Росія. Чи вона послідовно діє в зазіханні нашої на нашу територіальну цілісність, чи діє непослідовно, а разом з тим будує дамбу. Тобто це був достатньо конкретний випадок, коли існувала загроза територіальної цілісності.
Пане Переплиця, що ви можете додати до сказаного?
Що я можу додати?
Чи ця доктрина зробить Україну більш атрактивною в очах НАТО і ЄС?
Я думаю, що так. Я думаю, що так. І це положення про те, що Україна прагне чи готується до набуття членства в НАТО, є принципово важливим.
Чи це вперше, що в такому документі таке фігурує?
Так, це вперше, тому що в минулій доктрині цього не було. Там, в принципі, декларувався позаблоковий статус. А для Збройних сил це є надзвичайно важливим. Тому що це, власне, закладає всю ідеологію побудови Збройних сил. Одна справа, коли ви покладаєтесь тільки на власні Збройні сили, інша справа, коли ви покладаєтесь на принцип колективної оборони. Так, принцип колективної оборони, звичайно, в нашій ситуації дає набагато більші гарантії. Так що це є дійсно дороговказ з одного боку, з іншого боку, це є вже закон, керівний принцип, якими ми маємо керуватись і в будівництві Збройних сил, і проведенні нашої оборонної і воєнної політики. Так що це є принципово важливим моментом. Так, абсолютно. Перш за все, він важливий для нас. Але це і важливий сигнал для НАТО.
Дякую. В нас слухач на зв'язку, пан Володимир Осипчук з Вінниці. Будь ласка, добрий вечір і ваше запитання.
Добрий вечір. Я хотів, от ми зараз з друзями слухаємо Радіо Свобода, і ми вирішили, і слухали, дивилися телевізор, саме Кучма говорив про реформування нашої армії, і ми вирішили, що потрібно нашу армію реформувати, українську армію, за зразками НАТО. Це однозначно. А щодо угрози Україні, яка існує, то все-таки ми вирішили, що тільки з боку Росії нам може бути зараз загроза, тому що Росія, і тут ми зв'язані з Тузлою, і з Кримом, як ви говорили вже. І як би ми цього не хотіли, і все-таки, гіпотетично, ворогом номер один для України все-таки є Росія. А як ви гадаєте?
Дякую, пане Осипчук. В доктрині сказано, що Україна нікого не вважає своїм воєнним противником. Що ви можете сказати нашому слухачеві, пану Осипчуку, пане Перелиця і пане Згориця? Все ж таки,
я не знаю, наш слухач читав доктрину чи не читав, але він керується саме положеннями доктрини в своєму міркуванні, тому що там якраз не визначена країна, і я думаю, що це правильно зроблено, не визначена конкретна країна, але там визначені чіткі індикатори, при яких умовах ми можемо рахувати цю країну як воєнного противника. Так що, я думаю, це дуже легко ідентифікувати.
Так. До речі, серед загроз, які вичислені в тій доктрині, крім зброї масового знищення, на другій чи третій позиції є незавершеність того вірно-правового оформлення державного кордону України. Чи, оскільки це вже вказано у воєнній доктрині, чи, може, ці питання теж будуть прискорені у своєму вирішенні, пане Згуриць?
Я думаю, що це може бути з одним чинником, який може пришвидшити прискорення оформлення кордону, але відповідаючи на питання нашого слухача, додам, що загрози бувають внутрішні і зовнішні. Дуже легко говорити про зовнішні загрози, тому що зовнішні загрози створюють значну підставу для консолідації нації. Разом з тим, в нашій країні більше загроз внутрішніх, ніж зовнішніх. Mm-hmm. Коли ми говоримо про те, що одна загроз є накопичення надлишкової кількості боєприпасів, це сам визначено, скажімо, в доктрині, і ми маємо ситуацію з Мелітополем і іншими речами, і фактично дуже повільно шукаємо шляхи вирішення оцих внутрішніх проблем, то таке враження, що головними ворогами для нас з повільним ставленням до реальних проблем є ми самі в першу чергу, а вже потім якийсь зовнішній світ, який начебто нам загрожує.
Угу. Пане Переплиця, я кілька тижню тому провела передачу, де йшлося про нафту. Тема була зростання цін на нафту, чому це відбувається, що робить уряд, щоб запобігти цьому і тому подібне. Одна з наших гостей – це була молода науковець, яка спеціалізується в питаннях економічної безпеки. І ось вона сказала нам і слухачам, що Україна не дуже дбає про свою економічну безпеку, оскільки вона отримує більшість своїх енергоносіїв від одного джерела. Отже, чи економічна безпека – це теж велика безпека, яка може перетворитися на небезпеку? Чи в цьому документі, я його дещо простудювала, але не таким військово-експертним оком, яке у вас, чи у цьому документі такі положення якимсь чином заторкнуті і передбачені економічної безпеки, зокрема, я маю на увазі?
Ви розумієте, це не є предметом воєнної доктрини, тому що якраз, звичайно, ці складові дуже пов'язані безпеки. Воєнна безпека, економічна безпека, інформаційна безпека. Так, але якраз ці складові розглядає більш широкий документ. Це концепція національної безпеки України. Воєнна доктрина розглядає тільки одну складову національної безпеки – воєнну безпеку. А економічні питання розглядаються як такі, які можуть забезпечити саме оборону країни, її боєздатність її збройних сил. Тут мова в цій доктрині йде тільки про економічні ресурси, які повинні виділятися для забезпечення оборони країни, і не більше.
Ще одне таке положення цього документа – це нестабільність виникає внаслідок зростання обсягів незаконного обігу зброї і нелегальна міграція. І в першому, і в другому грішать українці, пане Згорець.
Щодо незаконного обігу зброї є заперечення, тому що коли говоримо про останні випадки, включно з турецьким скандалом, судном, ситуація зрозуміла на чию користь, з кольчугою так само. Коли ми говоримо про незаконну міграцію в цілому, то я думаю, що це прагне людей до європейських стандартів. Якщо народ поспішає до Європи через східні і західні кордони, включно до Росії, України і далі до Європи, це говорить про те, що треба створити нормальне європейське життя у нас в країні, щоб не було підстав для того, щоб народ біг через нашу країну куди-небудь. Тепер, повертаючись до питання економічної безпеки, у мене була цікава ідея просто порахувати. Якщо ми 80% нафти отримуємо з Росії і всі інші поставки, якщо починається військовий конфлікт, то і перекриваються поставки нафти з Росії, наскільки нам хватить палива для нашої армії, для нашої авіації, щоб протриматися в військовому конфлікті такому. Були різні підрахунки, скажімо так, але в цілому мені називалося тривалість близько 3 місяців. Це ми говоримо про те, як важко воювати, коли нафта постачається лише з одного напрямку.
Це 3 місяці лише на військові потреби? Чи на загальнонаціональні потреби?
Ну, я думаю, що, скажімо так, я говорю про військові потреби, якщо вдасться. Я просто тепер не знаю, яка ситуація з мобрезервом на паливо, як там вирахувати, тому що ці цифри достатньо є втаємниченими, але ідея вирахувати тривалість бойових дій за відсутності поставок зовнішньої нафти була досить цікава.
Одне з положень президентського указу про воєнну доктрину стосується приведення актів законодавства у відповідність з указом і з доктриною. Про яке законодавство конкретно йде мова? Ми вже згадували, що були спроби у парламенті ухвалити закони про скорочення армії. А про які інші закони тут йде мова, пане Перепелиця? Чи це треба створити нові закони, чи треба змінити старі?
Мова йде, якщо ми візьмемо указ президента про воєнну доктрину, то мова, очевидно, йде в першу чергу про відміну положень старої доктрини, оскільки вона затверджувалась Верховною Радою як закон. І відповідно, що ці положення, вони мають бути відмінені, оскільки вступає в силу нова доктрина. Тобто це є першочерговий документ, очевидно, про що йшлась мова. Ну і під цю доктрину дійсно потрібні серйозні доповнення в законодавчій базі. Це і закон про оборону України, закон про Збройні сили України, так? Так що, звичайно, ці нові положення, доктрини, вони мають мають бути відповідно реалізовані в законодавчій сфері, в зміні цих законодавчих актів, які регулюють діяльність Збройних сил і військове будівництво.
Прошу, пане
Сергію. Коли ми говоримо про програми, які мають бути впроваджені в контексті реалізації військової доктрини нової, то є один з пунктів, досить цікавий, передбачає виконання державних програм модернізації озброєння та військової техніки, розроблення та впровадження її новітніх зразків. Так от, ця програма щодо озброєння розробляється вже достатньо тривалий час, і досі ми такої програми не маємо. При тому, що всі визнають, що на межі 2006 року 90% озброєння перебуває достатньо надзвичайно критичному стані, і єдина країна, з якою ми реально співпрацюємо у військово-технічної кооперації, є Росія, і фактично озброєння, яке стоїть на оснащенні української армії, яка прагне в НАТО, воно модернізується або ремонтується лише в тандемі з країною, яка ніколи в НАТО не збирається.
І на закінчення, що бракує цій доктрині? Чи це просто ідеальний документ, в якому все захоплено і передбачено, чи там є певні прогалини, пане Перепелиця?
Ну, прогалини, звісно, є. На мою думку, коли тут мова йде про принципи, і за допомогою яких забезпечується воєнна безпека України, то тут бракує одного принципу, якому все-таки ж потрібно було прописати. Коли ми задекларували, що ми прагнемо стати членом НАТО, то тоді один з принципів такої забезпечення такої безпеки має бути принцип колективної оборони. Далі є таке термінологічне...
А чому це не було включено? З політичних міркувань чи з непевності?
Цього я не можу сказати, тому що я не був безпосередньо причетний до редагування.
А до речі, хто автори цього документа? Чи це державна таємниця?
Я думаю, автори цього документа – Генеральний штаб і Міністерство оборони, яке було основним розробником цього документа.
Отже, принцип колективної оборони, що ще?
Далі є деякі неточності, пов'язані з термінологією, як я вже говорив, це тлумачення локальної і регіональної війни, збройного конфлікту, далі локального конфлікту і таке інше. З точки зору конфліктології вони недостатньо чітко сформульовані.
Пане Згуриць, що вам бракує у цій доктрині?
Мені бракує того, що в нас багато гарних документів, але документи можуть бути гарними...
Коли вони втілені в життя.
Так, і кожен доктрина насправді є несталий документ. Він оновлюється через певний перелік часу, через 6 там, років максимум, через 7. Росія має вже купу оновлених доктрин, кажемо так, і частину з них вона насправді більш-менш послідовно реалізує. Ми ухвалили через 10 років нову доктрину, вважаємо, що нам стане жити набагато краще. Я думаю, що стане краще жити лише тоді, коли ми зможемо хоч щось виконувати те, що ми декларуємо.
Але я хочу одну ремарку під кінець, що якраз у нас чомусь прийнято все порівнювати з Росією. Як ми відрізняємося, чи як ми є, наскільки ми рідні з Росією. І от в цьому відношенні українська доктрина закладає дійсно модель побудови сучасної європейської армії. І вона суттєво відрізняється від російської доктрини, де там прописані зовсім інші геополітичні інтереси.
І примативні дії, скажімо.
І примативні дії, так. Так що наша доктрина дійсно є оборонною, по суті.
Дякую. Шановні гості, на цьому ми завершуємо вечірню свободу. Про нову воєнну доктрину України сьогодні з нами дискутували два експерти. Григорій Перепелиця, доктор політичних наук, завідувач відділом воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень і експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Сергій Згурець. Для фанатів футболу на 87-й хвилині 58-й секунді рахунок такий: Англія 3, Швейцарія 0. На черзі в наших передачах права людини, українські реалії. Слухайте «Свободу» і шануймося.
Шановні слухачі, ми вітаємо вас. На хвилях Української служби радіо «Свобода» ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Наталія Антоненко. Сьогодні у програмі ви почуєте.
Це жінки, які самі брали активну участь у правозахисному русі і які водночас допомагали своїм чоловікам.
За даними, наведеними у щорічній доповіді, такими методами щороку через державні кордони перевозять до 800 тисяч осіб.
Як вважають луганські правозахисники, ситуація з поширенням листівок та затриманням осіб, які займалися їх розклеюванням, свідчить про те, що в Україні відсутній діалог громадян і влади.
На думку опозиційних політиків, затримання студента може стати прецедентом, відтак інші люди просто боятимуться розповсюджувати агітаційні матеріали.
А тепер про ці теми докладніше. У Львові трапився третій інцидент за останній час, коли правоохоронці заарештовують молодих людей за розповсюдження агітаційних листівок опозиційного змісту. Наприклад, щодо львівського активіста комітету «Свобода» була порушена нещодавно кримінальна справа лише за те, що він під час Вічі 1 травня комуністичний режим назвав «злочином проти людства». Моя колега Галина Терещук розповідає про ще один випадок, як днями міліція затримала одного львівського студента. Давайте послухаємо її матеріал.
Працівники Франківського райвідділу міліції затримали студента Львівської політехніки Олега Лопушанського о 4-й годині ранку 11 червня. Хлопець розклеював у центрі міста листівки із зображеннями президента України Леоніда Кучми, прем'єр-міністра Віктора Януковича та глави адміністрації президента Віктора Медведчука із запитанням, хто нажився на бензині. Працівники райвідділу склали протокол про адміністративне порушення образи честі і гідності високих посадовців. Вилучили у студента пачку листівок. Олега протримали у райвідділі 5 годин і відпустили. На цей час уже втрутилися народні депутати України від опозиції. Студент є лише членом молодіжної організації і водночас прихильником нашої України. Олег Лопушанський уникає будь-яких коментарів у мас-медіа. В регіональному штабі «Наша Україна» мені пояснили це тим, що хлопець побоюється за свою безпеку. Хто саме є замовником листівок, наразі невідомо. Представництво блоку Віктора Ющенка оприлюднило заяву, у якій висловили невдоволення діями львівських правоохоронців. Цитую, «Міліціонери бачать у вчинку студента образу честі і гідності вищих посадових осіб України і прагнуть порушити проти нього кримінальну справу. У заяві сказано, що ніхто не може обмежити конституційне право громадян на свободу слова, право отримати відповіді на ті запитання, які сьогодні хвилюють суспільство». Голова міського комітету «Свобода» Микола Величкович в інтерв'ю радіо «Свобода» зазначив.
Бачимо, які відбуваються події, це і в Києві. Бачимо, що ті резонансні події, які були пов'язані з представниками сьогоднішньої влади, зокрема, скажімо, провладних структур та інших, не проводяться, а зміщується акцент на опозицію. Ми дивіться, всі бандити, всі злочинці – це є опозиція.
Зауважу, що восени під час акції протесту, пов'язаних із протистояннями у Львівській обласній раді, правоохоронці затримали двох активістів комітету «Свобода» – студентів Інституту фізкультури, які роздавали перехожим опозиційну газету. Озброєні міліціонери тоді вивезли хлопців у парк і там їм погрожували навіть зброєю. На думку опозиційних політиків, затримання студента може стати прецедентом, відтак інші люди просто боятимуться розповсюджувати агітаційні матеріали, у яких критикуватиметься діяльність нинішньої української влади. Натомість це право буде мати лише провладний кандидат на виборах президента України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Подібне відбувалося днями і у Луганську. Міліція затримала групу людей, які намагалися вночі розклеїти листівки з портретами президента, прем'єра та голови президентської адміністрації. На листівках було лише одне запитання – хто нагрів руки на бензині? Перевіркою цього факту одразу зайнялася міська прокуратура. Далі розповідає Василь Соколенко.
Людей, які поширювали листівки з портретами Леоніда Кучми, Віктора Януковича та Віктора Медведчука – із запитанням, хто ж збагатився на подорожчанні бензину, звинувачують у тому, що вони розклеювали їх у непризначених для цього місцях. До того ж, заявляє міліція, ці листівки мали такий же подразнюючий характер, як і порнографія. Затриманих допитали і відпустили, вилучивши у них листівки. Цю ситуацію коментує голова Луганського правозахисного комітету Микола Козирєв.
Наскільки нам також звісно,
наскільки нам відомо, деякі громадяни, які поширювали ці листівки у місті, були затримані міліцією, заставлялися до відділення, де складався протокол. І нібито справа з цього приводу передавалася навіть до прокуратури. Я вважаю, що затримувати громадян не було ніяких підстав, тому що само по собі поширення таких листівок рівноцінно розповсюдженню просто інформації. Інша справа, коли б ця інформація носила якийсь умисно протиправний характер, тоді з'явилися б підстави для з'ясування обставин і затримання громадян. Сказав Микола Козирєв. Як вважають луганські правозахисники, ситуація з поширенням листівок та затриманням осіб, які займалися їх розклеюванням, свідчить про те, що в Україні відсутній діалог громадян і влади. Через те, що люди не можуть одержати відповіді на злободенні запитання, вони вимушені вдаватися до таких акцій. Микола Козирєв. Вони не можуть отримати відповідь звичайним шляхом в межах громадянського діалогу. Тому з'являються такі акції, так би мовити, таємні. У нормальному суспільстві їх не повинно бути. Що стосується передачі справи до прокуратури, мене це дивує, оскільки, власне, єдиним предметом для прокуратури у даному випадку могло б бути з'ясування законності дій не громадян, а самої міліції, сказав Микола Козирєв. Працівники Ленінського районного відділу міліції міста Луганська, куди теж доставляли затриманих громадян, відмовились коментувати цей інцидент, кулуарно зауваживши, що вони зараз не можуть надати ніякої інформації. При цьому посилались на те, що, мовляв, справою займається прокуратура. Згідно з її рішенням, міліція порушить або адміністративну, або кримінальну справу. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Щовівторка та щочетверга о 20.45 за київським часом. Програма «Права людини. Українська реальність» на хвилях Радіо Свобода.
Державний секретар Сполучених Штатів Колін Пауел оприлюднив щорічну доповідь Держдепартаменту про торгівлю людьми, у якій закликав уряди держав до спільних конструктивних дій і тісної співпраці у боротьбі з, цитую, «сучасним рабством». Україну у доповіді віднесли до групи держав, які ще не забезпечили відповідність мінімальним стандартам боротьби з торгівлею людьми, але до тих держав, які докладають до цього значних зусиль. Тему продовжує Богдана Костюк.
Торгівля людьми – це форма сучасного рабства, коли людей силою чи примусом використовують як робочу силу або піддають сексуальній експлуатації. За даними, наведеними у щорічній доповіді, такими методами щороку через державні кордони перевозять до 800 тисяч осіб. З них 47% – жінки, 34% – неповнолітні дівчата і до 16% – неповнолітні хлопці. Україна, мовиться у доповіді, є державою походження жінок та дівчат, які вивозяться до Європи та Близького Сходу з метою сексуальної експлуатації. Україна також постачає на чорний ринок праці чоловіків, примусову працю яких використовують у Північній Америці та Західній Європі. Експерт Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ірина Торгулова не згодна з визначенням «Україна постачає». Україна не постачає. Краще сказати у цьому плані, Україна є державою-репіцієнтом, з якої виїжджають. Справді має місце міграція, і законна, і нелегальна. В Україні нині все робиться для того, щоб загальмувати цей процес, але існують соціальні умови та певні якості людей. Якщо люди хочуть їхати, хто їм заборонить?
Люди хочуть їхати. Чому? Хто їм може заборонити?
Один з провідних американських експертів у справі боротьби з торгівлею людьми Джон Міллер згоден, що українських громадян примушують їхати у пошуках заробітку соціальні негаразди. За його словами, цитую, найменш захищені верстви населення України стали мішенню для злочинців та злочинних груп, які налагодили систему постачання робочої сили. Кінець цитати. І стримати їх може, вважає професор Мідлер, лише спільна боротьба урядів держав з бідністю, соціальною скрутою, економічними кризами. Богдана Костюк, Радіо Свобода.
Проблеми стосунків громадян із органами державної влади. Ті, хто на собі пережив тортури, були залякані.
Допустили порушення, ви допустили сюди людей, які перешкоджають, яким судом було заборонено.
Ми мої права і моєї дочки інваліда порушені.
Ваші приймачі на хвилях Української служби Радіо Свобода. В ефірі програма «Права людини. Українська реальність».
У нашій рубриці «Минуле» матеріал з Криму. Тут вперше вийшла друком книга про кримсько-татарських жінок-дисидентів, борців за права людини та народів з радянських часів. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Вірні доньки Криму. Таку назву має книга Лентари Халілової і Лілі Джмілєвої, яка щойно вийшла друком у Сімферополі. В ній описані долі 25 кримсько-татарських жінок, які залишили в історії кримсько-татарського національного і дисидентського руху найбільший слід. Це жінки, які самі брали активну участь у правозахисному русі і які водночас допомагали своїм чоловікам, турбувалися про родини та зберігали національні традиції в умовах депортації і жорсткого тиску комуністичного режиму. Розповідає співавтор книги Лентара Халілова.
О мужчинах, наших известных активистах национального движения очень много все знают. Их,
как бы, про наших чоловіків, відомих активістів національного руху, дуже багато всі знають. Вони весь час на виду. А в кожному політичному процесі, який в ті часи проходили в Узбекистані, завжди були присутні жінки. Наприклад, на найвідомішому Ташкентському 1968 року, де судили Мустафу Джемілєва і ще кількох дисидентів, були засуджені дві жінки. Їхні долі описані у цій книзі. І таких процесів і жінок було багато. У процесі роботи над збірником ми зрозуміли, що багато наших героїнь залишилися за кадром, тож ми будемо готувати продовження цієї книги. Дуже багато кримсько-татарських жінок брали участь у боротьбі, ризикували своїм життям, пройшли через табори, тюрми, і про них майже ніхто нічого не знає. Багатьох з них уже немає в живих.
І о них почти ніхто не знає. Многих із них, я подчеркиваю, взагалі не в живих.
Розповіла Лентара Халілова. Одна з героїнь книги – дружина відомого дисидента і правозахисника, лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва Сафінар. Вона каже, що на місце у цій книзі заслуговує кожна кримсько-татарська жінка, бо кожна з них зробила вагомий внесок у розвал імперії зла і повернення народу на свою батьківщину. Сафінар Ханум пригадує часи, коли її чоловік Мустафа Джемілєв вчергове перебував за ґратами.
Самое тяжелое чувство, что я что-то не доделала для его спасения.
Найважче – це відчуття, що я чогось не зробила для його порятунку, що я не так інформувала людей про його становище. І ще важче було чекати його і боятися, що він може знову оголосити голодування і знову ризикуватиме своїм життям, а я нічого не зможу зробити для його порятунку.
Я нічого не змогу зробити для його спасіння.
Розповіла Сафінар Джемілєва, дружина відомого дисидента і правозахисника, лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Пошли кілери і угрози і все. Куди мені ходити з цього? Вони посадили мене як кота в мішку. І давай душити.
Підійшов до мене в формі міліціонер, не приставившись, він забрав шляпу, ми кинув на підлогу.
Досвід зробив підпис під договором куплі-продажу моєї квартири. Мене з квартири вигнали.
Заховали злочинців. Убивство приписали моєму синові.
Ви на хвилях Радіо Свобода. В ефірі програма «Права людини. Українська реальність». Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність». Я вам нагадаю, що листуватися з Радіо Свобода ви можете за такою адресою 01001 Київ-1, абонентська скринька 496 Радіо Свобода. Над випуском працювали у київській студії автор та ведуча Надія Шерстюк та звукооператор Наталія Антоненко. Ми бажаємо вам всіх гараздів, шановні слухачі. Зустрінемося з вами у вівторок.